Kechirish siri. Buyuk marhamat xudosi. Iso esa otasi hamma narsani uning qo'liga berganini bilardi. U xudodan kelib, yana xudoning oldiga qaytayotganini ham bilardi. Shunday qilib, Iso dasturxondan turib, ustki kiyimini yechib tashladi. Sochiqni olib beliga bog'ladi. Keyin tog'oraga suv qo'yib, shogirdlarining oyoqlarini yuvishga tushdi. Beliga bog'lagan sochiq bilan ularning oyoqlarini artib quritdi. Yuhanno bayon etgan xushxabar. 13-chi bob, 3-chi, 5-chi oyatlar. Iso qanday qilib oyoqlarini yuvayotganiga qarab turish unchalik oson emas axir. Odamning oyoq kaftini o'qalayotgan Xudo bu to'g'ri emas-da ish qilib. Vaholanki, shogirdlar uning oyoqlarini yuvishlari kerak edi. Nataniel suv quyib turgan bo'larmidi. Andrey sochiq ushlab turardi. Biroq ular bunday qilishmadi. Hech kim. Xizmat qilish o'rniga ular qaysi birlari eng buyuk ekanliklari haqida bahslashishdi. Ularning bahsini eshitgan Iso tabiiyki xafa bo'ldi. Men birinchi raqamli xavoriyman. Yo'g'i, men sendan ko'ra ko'proq iymonliroqman. Hoy yigitlar, aqldan ozibsizlar. Isoning huzuriga men hammadan ko'ra ko'proq odam boshlab keldim-ku. Ular bahslashmoqda. Tog'ora esa burchakda turibdi. Sochiq yerda yotibdi. Xizmatkorning peshbandi devorda osiqliq turibdi. Ularning hammasi bu buyumlarni ko'rib turishibdi. Bu buyumlarning nimaga mo'ljallanganini bilishadi. Lekin hech kim biror ishni bajarishni o'ylamayapti ham. Isodan tashqari. Shogirdlar tortishyapti. U esa o'rnidan turadi. Lekin hech narsa demaydi. Ko'ylagini yechadi va kiyim ilgichdan xizmatkorning peshbandini oladi. Tokchadan ko'zani oladi. Suv quyadi. Tog'ora va machalkani qo'liga olib, bahslashayotganlarning oldida tiz cho'kadi va ularning oyoqlarini yuva boshlaydi. Beliga bog'langan sochiq bilan oyoqlarini artadi. Bu noto'g'ri. Bir kuni ertalab mana shu qo'llarni mix teshib o'tishning o'ziyoq yetarli emasmi axir? Bugun esa u jalilalik baliqchilarning badanidagi kirni tozalab o'tiribdi. O'zi umuman shogirdlar ularning oyoqlarini yuvib qo'yishga munosib xizmat qilishdimi? Ularning Isoga bo'lgan sevgisi kamayib borayotganga o'xshaydi. Ularning sodiqligi jiddiy shubhalar tug'dirmoqda. Biz aytmoqchimizki, mana hech bo'lmaganda o'sha Yuhanno, unga qara, Iso, senga shaharni buzishni taklif qilgan o'sha Yuhanno, o'zlarining guruhlariga kirmagan Masih izdoshining vazlariga taqiq qo'yishni talab qilgan Yuhanno, qanday qilib sen uning oyoqlarini yuvishing mumkin? Yoqubchi, hech bo'lmasa uni o'tkazib yubor. U shon-shuhrat taxtiga o'tirmoqchi edi. U va birodari o'zlariga nisbatan alohida muomalada bo'lishni talab qilishdi. Sochiqni qo'liga ber va o'zining oyog'ini o'zi yuvsin. Yaxshi saboq bo'lsin. Ish shunga boribdimi? Demak, Filippni ham aylanib o'tish mumkin. U sen bir to'da odamni boqa olishingga shubhalangandi. Senga ishonmadi. Sen uni sinab ko'rding. U esa sinovdan o'ta olmadi. Sen unga imkoniyat berding. U esa buni havoga uchirdi. Butrusch, albatta, bu o'sha suvdan yurgan oyoqlar. Lekin xuddi shu oyoqlar suv tagiga tegdi. U senga ishonmadi. Albatta, u seni Iso deb ibodat qildi. Ammo uning o'zin sen o'lmasliging lozimligini aytdi. U oyog'ini cho'mdirishga loyiq emas. Ularning birortasi loyiq emas. Nosirada seni toshbo'ron qilishmoqchi bo'lganlardan ulardan birortasi yordamga keldimi? Farziylar ham xuddi shunday qilmoqchi bo'lishganlarida ular sening o'rningga o'zlarini taklif qilishdimi? O'shanda ular nima bilan mashg'ul bo'lishganini o'zing bilasan-ku. Buning ustiga ular qalin neni ishlar qilishi lozimligi senga ayon-ku. Ular Getsemaniya bog'ida qanday xurrak otishayotganini sen hozirdanoq eshitib turibsan. Xushyor turishga va'da berishadi. O'zlari esa sen qonli terga tushasan. ular esa tushlar ko'rishadi. Ular askarlar orasidan qanday qilib jimgina chiqib ketishayotganini ko'ryapsanmi? Bugun sodiqlikka qasamyod qilishadi. Ertaga esa har tomonga qochib ketishadi. Dasturxon atrofida sening yoningda kim o'tirganiga qara. Pilatning hukmi paytida 12 nafardan qanchasi qoladi? Kim qamchi zarbini sen bilan baham ko'radi? Qochning og'irligidan yiqilganingda ulardan qaysi biri yugurib kelib, bu yukni ko'tarib borishga yordam beradi? Hech kim, birortasi ham begona odamni chaqirishadi, chunki shogirdlar yaqin atrofda bo'lmaydi. Ularning oyog'ini yuvma, Iso. Ular sening oyoqlaringni yuvishsin. Biz shunday degimiz keladi, to'g'rimi? Lekin nega? Nohaqlikmi? O'z shohimizni xizmatkor mavqeida ko'rishni istamaymiz, shundaymi? Xudo qo'llari qo'l, sochlari yoyilgan holda tizzalab turibdi. Bu ish bilan Xudo shug'ullanishni istamaganimiz uchun yoki o'zimiz bu ish bilan shug'ullanishni xohlamaganimiz uchun e'tiroz bildiramiz. To'g'rimi? Bir daqiqa o'ylab ko'r. Bizning dunyomizdan Isoning shogirdlari qanday bo'lsin, shunday bo'lgan odamlar bor emasmi? Yolg'onchi xoinlar, ishonib bo'lmaydigan do'stlar, so'zi bilan ishi boshqalar. Balki ular seni qochdaliging paytida tashlab ketishmas. Biroq hisob-kitoblar, azobli savollar, og'ir kasalliklar bilan bemalol yolg'iz qoldirib ketishadi. Yoki balki sen sovuqda qo'llaringni cho'zganingcha sajdagoh oldida yolg'iz qolib ko'rgandirsan. Bevalarni unutishadi, shartnomalarini buzishadi. Mantiq shuni tasdiqlaydi. Mushtingni tugib ol. Iso aytadi, tog'orani to'ldir. Mantiq bayonot beradi. Tumshug'iga tushir. Iso chaqiradi. Oyog'ini yuvib qo'y. Mantiq qat'iy talab qiladi. U bunga noloyiq. Iso javob beradi. Albatta, lekin sen ham. Men qanday qilib Xudo biz bilan bunchalik mehribon bo'lishini tushunmayman. Ammo u mehribon. U tizzalab o'tiradi. Oyoqlarimizni o'z qo'llariga oladi va yuvadi. Tushuning axir, shogirdlarining oyog'ini yuvarkan, u bizning ham oyoqlarimizni tozaladi. Bu sen va men haqimdagi hikoya. Biz o'sha stol atrofida o'tirgan edik. Bizni tozalashdi. Kirlardan emas, gunohlardan tozalashdi. Yuvish shunchaki chiroyli ishora emas. Bu zaruriyat. Iso nima deganiga quloq tuting. Agar oyoqlaringni yuvmasam, menga qarashlib bo'lmaysan. Iso, agar oyog'ingni yuvmasam, demadi. Nega? Chunki biz o'zimiz eplay olmaymiz. O'z axloqsizligimizdan xoli bo'lolmaymiz. O'z gunohimizni o'zimiz yo'qota olmaymiz. Bizning oyoqlarimiz uning qo'llarida bo'lishi zarur. Masalaning mohiyatini nazardan qochirma. Oyoqlarimizni Isoning tog'orasiga botirishimiz, umrimizning eng iflos onlarini uning qo'liga tutqazishimiz demakdir. Qadimgi sharqdan piyoda yurishlardan so'ng odamlarning oyoqlariga yo'ldagi tuproqdan qatlam o'tirib qolardi. Mehmonlarga qaraydigan xizmatkor ularning oyoqlari yuvilgan bo'lishini kuzatib turardi. Iso xizmatkorlikni o'ziga olayapti va hayotingizning eng qorong'u tomonlarini tozalamoqda. Agar sen ijozat bersang, xizmatkor o'z suvini quyadi. Faqat biz kirlab ketganimizni tan olsak bo'lgani. Agar ifloslarning qalin qatlami bizni qoplab olganini, nohaq yo'ldan yurganimizni, yolg'on xudolarga sig'inganimizni aytib tazarruh qilsak. Xuddi Butrusga o'xshab, biz ham kibrimiz bo'yiz qarshilik ko'rsatishga moyilmiz. Men unchalik kirlab ketganim yo'q, Iso. Salpal, bir ikki tomchi sepib yubora qol, hammasi joyida bo'ladi. Qanday yolg'on. Agar gunohimiz yo'q desak, o'z-o'zimizni aldagan bo'lamiz va ko'nglimizda haqiqat bo'lmaydi. Toki tavba qilmagunimizcha poklana olmaymiz. Toki o'zimiz xafa qilgan Iso biz bilan mashg'ul bo'lishga imkon bermagunimizcha o'zimizni xafa qilganlarning oyoqlarini yuva olmaymiz. mana af etishning siri nimada? Sen hech qachon birovni Xudo seni af etganidan ortiq kechira olmaysan. U sening oyoqlaringni yuvib qo'yadi. Shundagina sen boshqa birovning oyog'ini yuvib qo'yishga o'zingda kuch topa olasan. Bunaqasini tasavvur qilish qiyin bo'layaptimi? Seni haqorat qilgan kimnidir kechirib yuborish haqida hatto o'ylab ko'rish ham qiyin. Agar shunday bo'lsa, demak, yana bir marta ibodat qiladigan xonangga kirgin. Qanday qilib Ison bir shogirdidan boshqasining oldiga borayotganini tasavvur qil. Ko'ryapsanmi? Suvning shildirashini eshityapsanmi? U navbatdagi mijozning oldiga yerga chuk tushayotganini his qilyapsanmi? Juda yaxshi. Bu qiyofani xotirangda saqlab qol. Yuhanna bayon etgan xushxabarda shunday deb yozilgan. Shogirdlarining oyoqlarini yuvib bo'lgach, e'tibor ber. U shogirdlarining oyoqlarini yuvib bo'ldi. Demak, birortasining ham kirligicha qoldirmadi. Nima uchun bu muhim? Shuning uchun hamki, u hatto Yahudoni ham kirdan tozaladi. O'zining sotqinini. U Yahudo bilan ham xuddi boshqalar bilan bo'lgan kabi munosabatda bo'ldi. Atigi bir necha soatdan so'ng Yahudoning oyoqlarini Rim askarlarini Getsemaniya bog'iga olib keladi. Lekin hozircha ular Isoning qo'lidan rohat topmoqda. Men bunday qilish Isoga oson bo'lgan demoqchi emasman. Senga oson bo'ladi demoqchi emasman. Lekin men Xudo o'zi bir marta qilmagan ishni qilishni sendan hech qachon so'ramaydi degan bo'lardim.